Գլուխ 3. Ճամփորդները. Մինչ տեղի էին ունենում առավել դաժանփորձությունների նախագուշակ այդ իրադարձությունները, հիանալի ծանրաքարշ ձիեր հեծած երկու ճամփորդ, գիշերվա զով ժամին, Բրյուսելի քաղաքային դարպասից դուրս եկան և բռնեցին մեխել տանող ճանապարհը։ Նրանք գնում էին կողքի, իրենց վրա չէին կրում ոչ մի զենք, ֆլամանդական մի լայնաշեղ բդանակից բացի, որի պղնձե կոթը պսպղում էր նրանցից մեկի գոտու տակ։ Փաթաթած թիկնոցները փոկերով ամրացված էին թամբերին։ Ճամփորդները ոչ մի քայլ հետ չէին մնում միմյանցից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր մտքի հետ էր, որը գուցե ընդհանուր էր երկուսի համար, բայց ոչ մեկը ոչ մի խոսք չէր ասում։ Հագուստով և պահվածքով նրանք հիշեցնում էին պիկարդյան փերեզակների, որոնք այն ժամանակ Ֆրանսիայից գնում էին Ֆլանդրիա և հետ էին գալիս աշխույժ առուծախ անելով երկու երկրներում։ Յուրատեսակ առևտրական շրջիկ գործակալներ, ժամանակակից լեզվանիքների պարզունակ նախորդներ, նրանք այն հեռավոր դարաշրջանում ըստ էության նույն աշխատանքն են կատարել, առանց կասկածելու, որ նախապատրաստում են հզոր թափի ժամանակակից առևտրական պրոպագանդա։ Տեսնելով ինչպես են նրանք խաղաղ վարգում լուսնալույսով ողողված ճանապարհով, յուրաքանչյուր հանդիպած անցորդ նրանց կընդուներ հասարակ մարդկանց տեղ, որոնք մտահոգված են աշխատանքային օրվանից հետո որքան կարելի է շուտ որևէ գիշերօթևան գտնելու խնդրով։ Բայց եթե քամին այդ անցորդին մի քանի խոսք հասցներ այն զրույցներից, որ ճամփորդները մեկ-մեկ վարում էին իրար հետ, արտաքին տպավորության վրա հիմնված այդ սխալ կարծիքը կտրուկ կփոխվեր։ Ամենատարօրինակն այն առաջին դիտողություններն էին, որ նրանք փոխանակեցին, երբ Բրյուսելից հեռացել էին մոտ կես մղոնի չափ։ «Տիրուհի», ասաց ճամփորդներից ավելի թիկնեղը, դիմելով ավելի վայելչակազմին։ «Դուք իրոք ճիշտ էիք, երբ որոշեցիք ճամփա ընկնել գիշերով. մենք դրանից շահեցինք 7 մղոն, և մեխել կհասնենք հենց այն ժամանակ, երբ, որքանով կարելի է կանխատեսել, արդեն հայտնի կլինի Անտվերպենի վրա կատարած հարձակման արդյունքը. Հաղթանակի խրախճանքները այստեղ արդեն իրենց բարձրակետին հասած կլինեն. Երկու օրվա ոչ մեծ անցումներից հետո դրանք պետք է շատ կարճատև լինեն, այլապես դուք չեք հանգստանա. Ահա ուրեմն, երկու օրվա այդպիսի անցումներից հետո մենք Անտվերպեն կհասնենք հենց այն ժամանակ, երբ թագաժառանգը ամենայն հավանականությամբ ուշքի եկած կլինի իր զմայլանքից, և 7-րդ երկնքում գտնվելով կբարեհաճի աչքերը ցած գցել, նայել երկրին։ Ուղեկիցը, որին Տիրուհի կոչեցին, և որը, չնայած տղամարդու հագուստին, ոչ մի բառով չարարկեց իրեն այդպես կոչելու դեմ, ցածր, միաժամանակ քնքուշ ու հաստատուն ձայնով պատասխանեց. «Բարեկամս, հավատա ինձ, Տեր Աստված շուտով կսպառի իր երկար համբերությունը. կդադարի պահպանել այդ արգահատելի թագաժառանգին, և խիստ կպատժի նրան. Ուստի մենք պետք է որքան կարելի է ավելի շուտ գործի վերացենք մեր ծրագրերը. Քանի որ ես չեմ պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր հավատում են նախասահմանվածությանը. Ես գտնում եմ, որ մարդիկ ազատ են տնորինելու իրենց կամքը ու իրենց առարկները. Եթե մենք չգործենք ինքներս, այլ թողնենք, որ մեր փոխարեն գործի Աստված, ուրեմն պետք չէր այդքան տառապանքներ կրել, որպեսզի հասնենք այսօրվան». Այդ րոպեին հյուսիս արևմտյան քամու հոսանքը սառնություն փչեց նրանց վրա։ «Դուք դողում եք, Տիրուհի», ասաց ճամփորդներից ավելի ավագը։ «Թիկնոցը գցեք ձեզ վրա»։
«Ոչ, Ռեմի, շնորհակալ եմ. Դու գիտես, որ ես արդեն չեմ զգում ոչ մարմնական ցավ, ոչ էլ հոգեկան տառապանք»։
Ռեմին աչքերը հառեց երկնքին և սուզվեց մի մռայլ լռության մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ձգում էր ձիու սանձը և ասպանդակների վրա կանգնած հետ նայում։ Այն ժամանակ նրա ուղեկցուհին, լուռ, ինչպես ձիարձան, մի քանի քայլ առաջ էր ընկնում նրանից։ Րոպեանոց այդպիսի մի կանգառից հետո նա, երբ ուղեկիցը հասավ իրեն, ասաց.
«Դու արդեն ոչ ոքի չես տեսնում մեր հետևում.
Ոչ տիրուհի, ոչ ոքի չեմ տեսնում.
Իսկ այն ձիավորը, որ գիշերը մեզ ասավ Վալանսիանում և զարմանքով երկար մեզ նայելուց հետո հարցու փորձ արեց մեր մասին.
Ես այլևս չեմ տեսնում նրան.
Բայց ինձ թվում է, թե նա միակ ընդհարդ աչքից ընկավ, երբ մենք մտնում էինք մոս.
Իսկ ես, տիրուհի, վստահ եմ, որ նրան տեսել եմ, երբ մտնում էինք Բրյուսել.
Բրյուսել? Դու այդպես ասացիր?
Այո, բայց պետք է, որ նա այնտեղ դադար առած լինի.
Ռեմի,
ասաց տիկինը, ընդհուպ մոտենալով իր ուղեկցին, ասես վախենալով, որ իրեն որևէ մեկը կլսի այդ ամայի ճանապարհի վրա.
Ռեմի, իսկ քեզ չի թվում, որ նա իր տեսքով հիշեցնում է?
Ում է հիշեցնում, տիրուհի?
Ամենայն դեպս իր հասակով ու կազմվածքով. Ես նրա դեմքը չտեսա, հիշեցնում է այն խեղճ երիտասարդին.
Ω, ոչ, ոչ, տիրուհի, շտապեց հավատացնել նրան Ռեմին. Ես ամենաչնչին նմանությունն անգամ չզգացի. Բացի այդ, նա ինչպես կարող էր իմացած լինել, որ մենք դուրս ենք եկել Փարիզից և շարժվում ենք այս ճանապարհով.
Ճիշտ այնպես, Ռեմի, ինչպես նա իմանում էր, թե որտեղ ենք մենք ապրում, երբ Փարիզում տեղից տեղ էինք փոխադրվում.
Ոչ, ոչ, տիրուհի, շարունակեց Ռեմին. Նա չի հետևել մեզ. Նա ոչ ոքի չի հանձնարարել հետևելու մեզ. Եվ ինչպես ձեզ արդեն ասել եմ մեկնելուց առաջ, ես ծանրակշիռ հիմքեր ունեմ ենթադրելու, որ նա ընդունել է հուսահատ մի վճիռ. Եվ վճիռն այդ միայն իրեն է վերաբերում.
Ավաղ, Ռեմի, այս աշխարում մեզնից յուրաքանչյուրը տառապանքի իր բաժինն ունի. Թող Աստված թեթևացնի այդ խեղճ պատանու բաժինը.
Իր տիրուհու հառաչանքին Ռեմին պատասխանեց նույնպիսի հառաչանքով, և նրանք լուրջ շարունակեցին իրենց ճամփան։ Նրանց շուրջը նույնպես լռություն էր տիրում, որը խախտվում էր լոգ սմբակների դոփյունով չոր զրնգուն գետնի վրա։ Այդպես անցավ երկու ժամ։ Երբ ճամփորդները մտնում էին Վիլվորդ, Ռեմին շրջվեց։ Ճանապարհի շրջագծի վրա նա լսեց քառատերով սլացող ձիու ոտնաձայն։ Նա կանգ առավ, երկար նայեց հեռաստանին, բայց ոչինչ չտեսավ։ Նրա սուր աչքերն իզուր էին փորձում թափանցել գիշերային խավարը։ Ոչ մի ձայն չէր խախտում գիշերային լռությունը, և նա իր ուղեկցուհու հետ քաղաք մտավ։ «Տիրուհի», ասաց նա իր ուղեկցուհուն, «արդեն լույսը բացվում է. ընդունեք իմ խորհուրդը. Մնանք այստեղ. Ձիերը հոգնել են. Ձեզ նույնպես հանգստանալ է պետք».
«Ռեմի», պատասխանեց տիկինը, «դուք իզուր եք ձևեր թափում. Դուք ինչ-որ բանից անհանգստացած եք».
«Այո, տիրուհի, անհանգստացած եմ ձեր առողջական վիճակից. Հավատացեք ինձ, կինը ի վիճակի չէ այսքան հոգնեցուցիչ ճանապարհորդության. Ես ինքս հազիվ եմ».
«Վարվեք այնպես, ինչպես հարմար կգտնեք»,
պատասխանեց Դիանան. «Ուրեմն, եկեք մտնենք այս նրբանցքը, որի ծայրին մի լապտեր է առկայծում. Դա նշան է, որով ճանաչում են հյուրանոցը. Շտապեք, խնդրում եմ ձեզ».
«Հետևապես դուք ինչ-որ բան եք լսել»?
«Այո, կարծում եմ ձիու սմբակների դոփյուն. Ճիշտ է, ինձ թվում է, որ սխալվել եմ, բայց այսուհանդերձ ես մի փոքր կսպասեմ, համոզվելու, կասկածելու հիմք ունենք, թե ոչ»։ Չարարկելով, չփորձելով Ռեմիին հետ պահել իր մտադրությունից, Դիանան խթանեց ձիում և քշեց դեպի երկար, ոլոր-մոլոր նրբանցքը։ Ռեմին սպասեց, մինչև նա անցնի, ձիուց իջավ, արձակեց սանձը, և իր ձին, հասկանալի է, անմիջապես հետևեց Դիանայի ձիուն։ Ռեմին թաքնվեց հսկայական ուղեսյան հետևում և սկսեց սպասել։ Դիանան թակեց հյուրանոցի դուռը, որի հետևում, ըստ ֆլամանդական հինավուրց սովորության, անկուն նստած էր, կամ ավելի ճիշտ,
քնած էր, հզոր ձեռնաթաթերով թիկնեղ սպասուհին։ Սպասուհին, որ արդեն լսել էր ձիերի սմբակների կտկտոցը նրբանցքի սալահատակի վրա, արթնացավ, առանց որևէ դժգոհության բացեց մուտքի դուռը և ուրախ-ուրախ դիմավորեց ճանապարհորդին, կամ ավելի ճիշտ ճանապարհորդուհուն։ Այնուհետև նա ձիերի առջև բացեց կամարակապ լայն դուռը, որտեղից անասուններն անմիջապես ներս մտան, զգալով գոմը։
«Ես սպասում եմ իմ ուղեկցին», ասաց Դիանան։ «Թույլ տվեք նստեմ կրակի մոտ. Ես չեմ պարկելու մինչև նրա գալը»։
Սպասուհին հարդ լցրեց ձիերի առաջ, փակեց գոմի դուռը, վերադարձավ խոհանոց, մի աթոռակ մոտեցրեց կրակին, մատներով հանեց հաստ մոմի այրուքը և նորից քնեց։ Մինչ այդ ռեմին իր դարանում սպասում էր հեծյալին, որի ներկայության մասին նրան ճանապարհին նախազգուշացրել էր ձիու սմբակների դոփյունը։ Ռեմին տեսավ, թե ինչպես հեծյալը քայլքով յուրաքանչյուր շրշունին ունկնդիր մտավ ավան, թե ինչպես հասնելով նրբանցքին և նկատելով լապտերը, նա կրկին դանդաղեցրեց քայլքը, երևի տատանվելով, շարունակի ճանապարհը, թե քշի դեպի հյուրանոց։ Նա ձին կանգնեցրեց ռեմիին այնքան մոտ, որ սա իր ուսի վրա զգաց կենթանու շնչառությունը։ Ռեմին ձեռքը տարավ իր դանակին։ «Այո, նա է», ինքն իրեն ասաց հավատարիմ ծառան։ «Նա այստեղ է, այս երկրում. Նա նորից հետևում է մեզ. Նա ինչ է ուզում մեզանից»։ Ճամփորդը ձեռքերը խաչեց կրծքին, ձին վիզը ձգած ծանր շնչում էր։ Ճամփորդը լուռ էր, բայց այն կրակոտ հայացքներից, որ նա նետում էր մերթ առաջ, մերթ հետ, մերթ դեպի նրբանցքի խորքը, դժվար չէր կռահել, որ նա ինքն իրեն հարցնում էր, ետ գնա, առաջ սլանա, թե հյուրանոցի դուռը թակի։ «Նրանք առաջ են անցել», ինքն իր հետ կիսաձայն խոսեց ճամփորդը։ «Դե ինչ, պետք է գնալ»։ «Եկ», սանձը ձգելով շարունակեց ճանապարհը։ «Վաղը մենք կգնանք ուրիշ ճանապարհով», մտովի վճռեց ռեմին։ Նա գնաց իր ուղեկցուհու մոտ, որն անհամբեր նրան էր սպասում։
«Ինչ կա», շշուկով հարցրեց նա։ «Որևէ մեկը մեզ հետապնդում է»։
«Ոչ ոք, ես սխալվել եմ. Ճանապարհին ոչ ոք չկա, մեզնից բացի. Եվ դուք կարող եք մի անգամ այն հանգիստ քնել»։
«Օ, քունս չի տանում, Ռեմի, դուք այդ գիտեք»։
«Բայց ընտրեցեք, Տիրուհի, դուք երեք էլ ոչինչ չկերաք»։
«Սիրով, Ռեմի»։
Նորից արթնացրին խեղճ սպասուհուն։ Նա այդ բանն ընդունեց այնքան բարեսրտորեն, որքան և առաջինը, տեղեկանալով, թե իրենից ինչ է պահանջվում։ Նա բուֆետից հանեց խոզի ապխտած միս, տապակած ճագար և մուրաբա, այնուհետև սեղանին դրեց մի կուժ լիվենյան փրփրադես գարեջուր։ Ռեմին սեղան նստեց իր տիրուհու կողքին։ Դիանան կիսով չապլացրեց իր գավաթը, բայց հազիվ մի կում արեց, կտրեց մի կտոր հաց և կերավ մի քանի պատառ։ Այնուհետև մի կողմ հրելով գավաթն ու հացը, նա հենվեց աթոռի թիկնակին։
«Ինչպե՞ս, դուք այլևս բան չեք ուտելու, պարոն»։
հարցրեց սպասուհին։
«Ոչ, շնորհակալություն, ես արդեն կերա»։
Այն ժամանակ սպասուհին նայեց ռեմիին, սա վերցրեց իր տիրուհու կտրած հացը, սկսեց արագ-արագ ուտել, գարեջուր խմելով։
«Իսկ միսը»՝ հարցրեց սպասուհին։ «Ինչու միս չեք ուտում, պարոն»։
«Շնորհակալություն, աղջիկս, չեմ ուզում»։
«Ինչ է, ձեր կարծիքով վատն է»։
«Ես վստահ եմ, որ շատ համեղ է, բայց ես սոված չեմ»։
Սպասուհին աղոտ քանելու նման ծալեց ձեռքերը, խոր զարմանք արտահայտելով այն բանից, թե որքան ժուշկալ է այս անծանոթը։ Նրա հայրենակիցները ճանապարհին միանգամայն այլ կերպ էին ուտում, մտածելով, որ սպասուհու այդ շարժման մեջ կա նաև որոշ չափով ափսոսանք, ռեմին մի արծաթե դրամ նետեց սեղանին։
«Ո, աստված իմ»՝
բացականչեց աղջիկը։
Ես ձեզ այնքան մանր պետք է վերադարձնեմ այս փողից, որ չարժ է վերցնել. Դուք երկուսով տալու եք ընդամենը 6 դեպի է.
Այդ փողն ամբողջով ինձ ես պահեք սիրելիս, ասաց Դիանան. Ճիշտ է, մենք երկուսով, ես և եղբայրս քիչ ենք ուտում, բայց մենք չենք ուզում նվազեցնել ձեր եկամուտը.
Սպասուհին ուրախությունից շիկնեց, բայց և միաժամանակ նրա աչքերում արցունքներ երևացին. Այնքան տխուր էին ասված այդ խոսքերը.
Ասացեք, աղջիկս, հարցրեց Ռեմին. Այստեղից մեխելն գյուղամիջյան ճանապարհ կա։
Կա, պարոն, բայց շատ վատ ճանապար է, այնինչ դուք, պարոն, գուցեև չգիտեք, մեր ճանապարհը շատ լավն է։
Գիտեմ, աղջիկս, գիտեմ,
բայց ինձ պետք է գյուղամիջյանով գնալ։
Դե ինչ, ես միայն ուզում էի ձեզ զգուշացնել, պարոն, որովհետև ձեր ուղեկիցը կին է, և այդ ճանապարհը նրա համար կրկնակի դժվար կլինի, մանավանդ հիմա։
Իսկ ինչու, աղջիկս?
Որովհետև այս գիշեր գյուղերից և ավաններից անթիվ անհամար մարդիկ են ուղևորվում դեպի Բրյուսելի շրջակայքը։
Բրյուսելի?
Այո, նրանք շտապ կարգով գաղթում են այնտեղ։
Իսկ ինչու են գաղթում?
Չգիտեմ, այդպիսի հրաման է եղել։
Ում հրամանը? Օրանի թագաժառանգի?
Ոչ, մոնսինյորի։
Իսկ ով է մոնսինյորը?
Ահ, պարոն,
դուք անչափ շատ բաներ եք ինձնից հարցնում, իսկ ես չէ, որ ոչինչ չգիտեմ, բայց իրողությունն այն է, որ երեկվա երեկոյից սկսած բոլորը գաղթում են։
Ովքեր են գաղթում?
Բոլորը, ովքեր ապրում են գյուղերում, ավաններում, գյուղաքաղաքներում, որտեղ ոչ ամբարտակներ կան, ոչ էլ ամրույթներ։
Տարօրինակ է այս ամենը,
նկատեց Ռեմին։ Լուսաբացին մենք նույնպես մեկնելու ենք, շարունակեց սպասուհին։ Մեր ավանից բոլորը գնալու են։ Երեկ երեկոյան ժամը 11-ին ամբողջ ճանասունը ջրանցքներով և գյուղամիջյան ճանապարհով քշել են Բրյուսել։ Ահա թե ինչու այս ճանապարհին, որի մասին ես ձեզ ասացի, հիմա երևի կուտակվել են անթիվ անհամար մարդիկ, ձիեր ու սայլեր։
Իսկ ինչու նրանք մեծ ճանապարհով չեն գնում? Ես կարծում եմ այնտեղ դժվարություններն ավելի քիչ կլինեն։
Չգիտեմ, այդպես է հրամանը։
Ռեմին և իր ուղեկցուհին հայացքներ փոխանակեցին։ Բայց մենք կարող ենք գյուղամիջյան ճանապարհով գնալ, չէ՞ որ մենք մեխելն ենք գնում։
Կարծում եմ այո, եթե միայն դուք չգերադասեք անել այնպես, ինչպես բոլորը, այսինքն գնալ Բրյուսել։
Ռեմին նայեց իր ուղեկցուհուն։
Ոչ, մենք հենց հիմա կգնանք մեխել,
տեղից բարձրանալով բացականչեց Դիանան։
Խնդրում եմ ձեզ, սիրելիս, գոմը բացեք։
Իր ուղեկցուհու օրինակով տեղից բարձրացավ նաև Ռեմին, կիսաձայն ասելով.
Երկու վտանգներից ես այնուամենայնիվ գերադասում եմ այն, որ ինձ հայտնի է. Բացի այդ, երիտասարդը շատ է առաջ ընկել մեզանից.
Իսկ եթե պատահմունքի կամքով նա մեզ է սպասում,
թող սպասի, կտեսնենք։
Ռեմին դեռևս չէր արձակել ձիերին. Նա իր ուղեկցուհուն օգնեց ոտքը ասպանդակի մեջ դնել, այնուհետև ինքը ևս ցատկեց իր ձիու թամբին, և լուսաբացը նրանք դիմավորեցին դիլի ափին։